ახლა მე ათე სტუდიაში დებატიშებით ხოლკრულ რადიო ჟურნალში დღეს გამოვახმაურებით თბილისში ვლადიმირ ბუკოვსკის სტუმრობას.
ერთ-ერთი პირველი საბჭოთა დისიდენტის 67 წლის ვლადიმირ ბუკოვსკის ცხოვრება მართლაც რომ რომანია. შეიძლება ითქვას ტრილერის ჟანრის რომანი. თავის დროზე დისიდენტი ბუკოვსკი ხომ ჩილის კომუნისტური პარტიის ლიდერზე ლუის კორვალანზე გაცვალეს.
მიგიწევთ ეროვნულ არქივში იქ ფონდის შევსება და კოლექციის რესტავრაცია მიმდინარეობს.
სამწუხაროდ ძალიან ხშირად როდესაც ჩვენთან მკვლევარები მოდიან, ბოლო 15-20 წლის მასალა ძალიან მწირია. შესაბამისად ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ გაგვიაქტიურებინა დაკომპლექტების საკითხი. ბოლო 2 წლის მანძილზე საკმაოდ კარგ შედეგსაც მივახციეთ.
შეცდებით გავარკვეთ რა ფაქტორები უშლის ხელს დემოკრატიული ტელემაუწყებლობის განვითარებას საქართველოში.
ტერი ყველა ქვეყანისთვის არსებობს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ მტრის ხარმა უნდა შეაფერხოს იგივე მედია უარყოფით ისე გავლენა მოახდინოს მედია დისკურსზე ან დემოკრატიის განვითარებაზე.
და გიამბობთ, როგორ ამზადებენ საქართველოში პროფესიონალ გიდებს?
ძირითადად ახალგაზრდები არიან, იცით, დაინტერესებულები და ყოველთვის ვამაყობთ ჩვენი კურს დამთავრებულები, ცალი მიზანმიმართული თეორია პრაქტიკაზეა გათვლილი, ძირითადად ყურადღება ექცევა პრაქტიკას.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში სტუმრობს საბჭოთა დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთი დამაარსებელი მწერალი, ნეიროფიზიოლოგი, კაცი, რომელმაც საერთო ჯამში 12 წელი გაატარა საბჭოთა ციხეებში და ფსიქიატრიულ კლინიკებში, ვლადიმირ ბუკოვსკი. 24 თებერვალს ახალი ეკონომიკური სკოლის ოფისში ბუკოვსკიმ საბჭოთა კავშირის დაშლის მიზეზებზე ისაუბრა. მის ლექციას ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარიაც დაესწრო.
ბუკოვსკის ბიოგრაფიას აღარ გაგახსენებთ. ერთ-ერთი პირველი საბჭოთა დისიდენტის 67 წლის ვლადიმირ ბუკოვსკის ცხოვრების დეტალები ცავსია ინტერნეტი. მისი ცხოვრება მართლაც რომ რომანია. შეიძლება ითქვას ტრილერის ჟანრის რომანი. დროდადრო აბსურდული მოტივებით. თავის დროზე დისიდენტი ბუკოვსკი ხომ ჩილის კომუნისტური პარტიის ლიდერზე ლუის კორვალანზე გაცვალეს. მაგრამ ახალი ეკონომიკური სკოლის ოფისში გამართულ შეხვედრაზე ბუკოვსკი საკუთარ თავზე საუბარს მოერიდა. მისი განშის თემა საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო. ბუკოვსკი თვლის, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის და კომუნისტური სისტემის კრახის თემა ისევ აქტუალურია და ისევ გამოუკლებელი. გამოუკლებელი რომ იყოს, პოსტკომუნისტურ სამყაროს არ ექნებოდა ასეთი პრობლემებიო, ბრძანა ბუკოვსკიმ.
Для нынешнего руководства российского вопрос
რუსეთის დღევანდელი ხელმძღვანელობისთვის კომუნისტური რეჟიმის ნგრევის საკითხი იმდენად ნათელი არაა, როგორც მაგალითად ჩემთვის. ისინი თვლიან, რომ ეს იყო, როგორც პუტინმა თქვა, მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური კატასტროფა. ესე იგი მოულოდნელი და ნეგატიური. ჩემთვის კი მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური კატასტროფა სწორედ კავშირის შექმნა იყო.
კატასტროფი 20-го века было как раз возникновение Советского Союза.
ბუკოვსკის თქმით, საბჭოთა იმპერიის რესტავრაცია ხდება, რადგან რუსეთის ხელისუფლება ვერ აცნობიერებს იმას, რომ კომუნისტური სისტემის კრახი კანონზომიერი მოვლენა იყო. მათგან განსხვავებით, მე და ჩემმა მეგობრებმა სისტემის დასასრული ჯერ კიდევ 60-იან წლებში ვიწინასწარმეტყველეთო, გვითხრა ვლადიმირ ბუკოვსკიმ. კატასტროფის მიზეზი საბჭოთა დისიდენტების ერთმანაწილმა ეროვნული ფასეულობებისა და კულტურის კრიზისში დაინახა, როგორც თუნდაც სოლჟენიცინმა. მეორე ნაწილმა და სწორედ ამ ჯგუფს მიეკუთვნება ვლადიმირ Буковский сапчота экономикаш.
Идея коллективного труда с нашей точки зрения всегда была идея.
Коллективური შრომის იდეა ჩვენი აზრით ყოველთვის მანკიერი იდეა იყო. ეწინააღმდეგებოდა модернизацияს და განვითარების პროცესში მყოფი სამყაროს მოთხოვნებს. ამიტომაც ქვეყანა, რომელიც დედამიწის 1/6-ს მოიცავს, განისტიდა სახნავი მიწების დეფიციტს. ქვეყანა 300 მილიონი მოსახლეობით განისტიდა მუშახელის ნაკლებობას. ქვეყანა, რომელშიც ნავთობი და გაზი მოიპოვებოდა, ნავთობის და გაზის ნაკლებობას განისტიდა.
ქვეყანა ვეღარაფერს აწარმოებდა. იდეოლოგიის დაცვა სჭირდებოდა ფული, რომელიც ქვეყანას აღარ ჰქონდა. საბჭოთა კავშირის ეკონომიკური ბაზა მეტისმეტად მცირე იყო საბჭოთა კავშირის იმპერიული ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. ბუკოვსკის აზრით, პრეზიდენტმა რეიგანმა შესანიშნავად ითამაშა საბჭოთა ეკონომიკის კრიზისზე. დაამკვიდრა რა ვარსკვლავური ომების იდეა და აიძულა საბჭოთა კავშირი დარჩენილი ფული შეიარაღებაზე დაეხარჯა. აქ მართლაც ჟერუდათ, რომ შეერთებული შტატები კოსმოსიდან აპირებდა საბჭოთა კავშირის დანგრევას. კრიზისის კულმინაცია იყო სოლიდარობის აქტიურობა პოლონეთში. ბუკოვსკის თქმით, კრემლი კატეგორიულად მოითხოვდა პოლონეთის ხელმძღვანელობისგან სამხედრო მდგომარეობის გამოცხადებას. იარუზელსკი დათანხმდა ერთი პირობით: ხალხის დასამშვიდებლად, დასაოკებლად, საბჭოთა კავშირისგან 30,000 ტონა ძროხის ხორცს მოითხოვდა.
This is on us. Казалось бы, всё запустят, да? Так вот, Советская империя не могла собрать...
30000 тонн хорцы. Эрти шехедвит араფერი ара, маграм сабчота империям вер шезлуа 30000 тонн хорцы шегроеба. Политбюрос ყოველის ხდომა მე წაკითხული მაქვს ეს ოქმები. იწყებოდა ბრეჟნევის კითხვით. Რა ხდება პოლონურ ხორცთან დაკავშირებით? წამოხდებოდა ხოლმე გორბაჩოვი, რომელიც ინფლაციის ეკავს დივანი იყო სოფლის მეურნეობის საკითხებში და ამბობდა: "დიახ, ჩვენ გავაგზავნეთ თქვენი მოთხოვნა საოლქო კომიტეტებში. ყველგან დიდი ენთუზიაზმით შეხვდნენ ამ იდეას. მთელი ქვეყანა აგროვებს ხორცს." ბრეჟნევი ეკითხება: "კარგია ეს ყველაფერი, მაგრამ ხორცი არის?" "არა, ხორცი არაა."
ამის შემდეგ საბჭოთა იმპერიის დაშლა პრობლემა აღარ იყო. კომუნისტურ სამყაროს ჩამოშორდა აღმოსავლეთი ევროპა და ბოლოს საბჭოთა კავშირიც დაიშალა. თუმცა ვლადიმერ ბუკოვსკის თქმით, და სწორედ ესაა ყველაზე საკამათო იდეა მის გამოსვლებში, დაშლას თავად კრემლის ხელმძღვანელობამ შეუწყო ხელი. 90-იანი წლების დასაწყისში მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ კოსმეტიკური ნგრევა კომუნისტური სისტემისა. კრემლი იცდიდა და როგორც კი ამის საშუალება მიეცა, როგორც კი დასავლეთი მოდუნდა, იმპერიის აღდგენა დაიწყო. საბჭოთა კავშირის ჰიმნის აღდგენით სხვათა შორის. ვლადიმერ ბუკოვსკის ამ მოსაზრებას მეტნაკლებად იზიარებენ ამ კვირაში თბილისში ჩამოსული რუსი დისიდენტები: ვალერია ნოვოდვორსკაია, კონსტანტინ ბოროვოი, გალინა აკერმანი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი თბილისი ძვირფასოს მენელებოთ 18 საათი და 29 წუთი შესრულდა ახლახანს. საქართველოს ეროვნულ არქივმა, რომელიც სხვადასხვა სახის უამრავ საინტერესო მასალას ინახავს, ახლახან ქართულ კინოსთან დაკავშირებული კოლექციით შეავსო საკუთარი ფონდი. ამჟამად რესტავრაციის პროცესშია თითქმის ერთი საუკუნის წინ შექმნილი უნიკალური ფოტოკოლექცია, რომელსაც უკვე 50 წელია ეროვნული არქივი ინახავს. დეტალებს ნინო როდონაიასგან შევიტყობთ.
გასული საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს უკვე ასაკოვანმა საკმაოდ სასიამოვნო მამაკაცმა ეროვნულ არქივს 15 დიდი ალბომი პირადად მიუტანა. ეს პიროვნება ცნობილი ფოტოგრაფი ნიკოლოს საღარაძე აღმოჩნდა ალბომებში დაცული რამდენიმე 1000 ფოტოკი 19 საუკუნის ბოლოს და 20-ის პირველ პერიოდში გადაღებული. ნიკოლოს საღარაძე ცნობილი ფოტოგრაფის ალექსანდრე მიხაილოვის ნათესავი და მოსწავლე იყო და ქუთაისში მის ფოტოატელიეში მუშაობდა. მიხაილოვის გარდაცვალების შემდეგ 1912 წლიდან მემკვიდრეობა საღარაძემ ჩაიბარა და მისი საქმე ნობა განაგცო. როგორც ალექსანდრე მიხაილოვის, ისე თავად მის მიერ გადაღებული ათასობით უნიკალური ფოტო ნიკოლოს საღარაძემ გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე სახელმწიფოს დაუტოვა. ამ კოლექციაში საქართველოში ერთი საუკუნის წინ ცხოვრების საზოგადო მოღვაწეების, სამხედრო და სასულიერო პირების უნიკალური ფოტოებია დაცული, თუმცა ძირითადი ნაწილი ეთნოგრაფიული ღირებულებისაა და წარმოდგენას იმ პერიოდის დასავლეთ საქართველოზე გვიქმნის.
უფრო ეთნოგრაფიულ ხასიათს ატარებს ეს მასალა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან დიდი დაინტერესება კინორეჟისორების მხრიდან, აი დათა თოთაშხიას მთელი კოსტუმები რაც იყო, კახა ხუჩიშვილი იყო მხატვარი და მან აი აქ გააკეთა ეს ესკიზები სულ ყველაფერი და აღფრთოვანებული იყო, რომ ეს როგორც ტიპაჟი და როგორც ჩაცმულობა იყო ძალიან საინტერესო. შემდეგ ძალიან ბევრი რეჟისორებიც მუშაობდნენ, მხატვრებიც მუშაობდნენ.
კინოფოტო ფონო დოკუმენტების ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილე ზეინაბ ხინტკირია იხსენებს, რომ ნიკოლოს საღარაძის მიერ რადგან მიტანილი კოლექციის დათვალიერებისას არქივის თანამშრომლები ერთმა ფოტომ გააოცა.
ძალიან საინტერესო ორი ფოტო დოკუმენტიც არის, რომ შალვა დადიანი წევს კუბოში. თან სამთელი უნთია უკანდა. მეორე სურათზე ამ კუბოზე წამომჭდარია ხარტეძოზე და კვდება სიცილი.
ამ უცნაური ფოტოს ისტორია, რომელიც თავად ნიკოლოს საღარაძისგან მოისმინა, ზეინაბ ხინტკირიამ რადიო თავისუფლებასაც უამბო. ქუთაისის თეატრისთვის შალვა დადიანს ფული უსესხებია და ხელი თამასუკისთვის მოუწერია. დათქმულ ვადაში თეატრმა ვალის სტუმრება ვერ შეძლო, რის გამოც ჩალვა დადიანმა საკუთარი გარდაცვალების სცენის დადგმა გადაწყვიტა. მცირე სპექტაკლმა შედეგი გამოიღო, თუმცა მოგვიანებით, როდესაც ფულის გამსესხებელმა სიმართლე შეიტყო, ჩალვა დადიანისთვის უთქვამს, ვალს ისედაც გაპატიებდიო. ნიკოლოს საღარაძის კოლექციაში დაცული ფოტოები ამჟამად რესტავრაციის პროცესშია. ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორი თეონა იაშვილი ამბობს, რომ საკმაოდ რთული სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველაზე საინტერესო ფოტოების გამოფენას აპირებენ.
თვითონ ეს ფოტოალბომებიც, დრო და ჟამის გამო საკმაოდ დაზიანებულია, არამხოლოდ ფოტოებია დაზიანებული, თვითონ ალბომებიც. ყდა კინძოფურცელი, ეს ყველაფერი საჭიროებს გარკვეულ სამუშაოებს. მომდევნო წლისთვის ეს ყველაფერი დასრულდება, ძალიან მოცულობითი სამუშაო ჩვენ რესტავრაციის ლაბორატორიაში ჩასატარდება. არებელი და ამის შემდეგ ამერჩევა იქნება ყველაზე საინტერესო ნიმუშები რაც გვაქვს და ფიქრობთ რომ გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება.
ეროვნულ არქივში ფოტოების, წერილობითი დოკუმენტების და სხვა არაერთი მასალის გარდა კინოს, თეატრის და ოპერის უნიკალური აფიშების კოლექციაც ინახება. მას ახლახან შეემატა გასული საუკუნის 50-იან 80-იან წლებში გადაღებული 80-მდე ქართული ფილმის აფიშები, რომელიც არქივმა კერძო პირისგან შეიძინა. თეონა იაშვილი ამბობს, რომ ეროვნული არქივის პრიორიტეტი ახალი დოკუმენტაციის მოძიებაა, რათა ფონდები მაქსიმალურად მრავალფეროვანი იყოს.
დაცემულობა ორგანიზაციები, რომლებიც ქმნიდნენ დოკუმენტებს, წერილობითი დოკუმენტები, ფოტო იყოს თუ კინო იყო, აწლევლების განმავლობაში ამას გადმოსცემდნენ ხოლმე, როგორც კანონი ავალდებულებდათ არქივს, მაგრამ აი ბოლო პერიოდი ეს იყო შეჩერებული, რაც ძალიან დაეტყო საარქივო ფონდებს. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად, როდესაც ჩვენთან მკვლევარები მოდიან, ბოლო 15-20 წლის მასალა ძალიან მწირია. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ გაგვეაქტიურებინა დაკომპლექტების საკითხი. ბოლო ორი წლის მანძილზე საკმაოდ კარგ შედეგსაც მივახციეთ, შევიდინეთ რამდენჯერმე მოხდა უკვე ასეთი ფაქტი, როგორც კერძო კოლექციონერებისგან, ესევე სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან ძალიან საინტერესო წერილობითი დოკუმენტები, ფოტოები, ამ შემთხვევაში აფიშები.
კინოაფიშების გარდა ეროვნულ არქივში ქართული, მათ შორის გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე გადაღებული ფილმების ფოტონეგატივებიც ინახება. ადრე გამოცემული ქართული ფილმოგრაფია სწორედ ამ მასალის საფუძველზე შეიქმნა. კინოფოტოფონო დოკუმენტების ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილე ზეინაბ ხინტკირი ამბობს, რომ ამ ფონდის ახალი მასალების შევსება დღეს უკვე მფლობელთა კეთილნებაზეა დამოკიდებული.
ძალიან ბევრი რეჟისორის, აი ცხოვრებისეული ფოტოები, გადაღებებზე ფოტოები დაიკარგა, არ არის იცი და აი ეს რომ არ გარმეორდეს, აი პატარა მოწოდებას ავით არის, რომ თუ კი აქვს სახში ეს მასალა, მოიტანონ, როგორც თვითონ მოისურვებენ, ჩვენ იმ სურვილს შეუსრულებთ, საავტორო უფლებასაც დავიცავთ, ჩვენ ყველაფერზე მზადა ვართ.
ეროვნული არქივი მფლობელებს მათგან მასალების შეძენის გარდა სხვა ფორმასაც სთავაზობს. საინტერესო დოკუმენტის მფლობელს შეუძლია მესაკუთრედ დარჩეს, თუმცა დოკუმენტს არქივი შეინახავს, თანაც ისეთ პირობებში, როგორიც საარქივო მასალების დაცვისთვისაა საჭირო. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოზახუთ თებერვალს საქართველოს გიდების ასოციაციის პრეზენტაცია გაიმართა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის საინფორმაციო ცენტრში. ასოციაცია მოამზადებს თანამედროვე სიახლეებზე ორიენტირებულ პროფესიონალ გიდებს, როგორც უცხოელი ტურისტებისთვის, ასევე შიდა ტურიზმით დაინტერესებული მოსახლეობისთვის. ახალგაზრდა გიდებს და არამარტო მათ, ჩვენი კოლეგა, ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
გიდების ასოციაციის შექმნის იდეა ტურიზმის განვითარების ცენტრში ნიუკასში დაიბადა. მთავარი მიზანი კი აღნიშნული პროფესიის პოპულარიზაცია იყო. როგორც ნიუკასის წარმომადგენლები აცხადებენ, სწორედ გიდები წარმოადგენენ იმ ინტელექტუალურ რგოლს და ერთ-ერთ მთავარ ძალას, რომელიც ტურიზმის ინდუსტრიაში ტრიალებს. თავად ტურიზმის განვითარების ცენტრი ნიუკასი კი ქართულ ბაზარზე 2005 წლიდან ფუნქციონირებს, რომელიც შიდა ტურიზმისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას ემსახურება. 2007 წელს ნიუკასმა დააარსა გიდების სკოლა, სადაც ტურიზმის სფეროთი დაინტერესებულ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ როგორც თეორიული ცოდნა, ასევე პრაქტიკული გამოცდილება. სწორედ აღნიშნული სკოლის ერთ-ერთი კურსდამთავრებულია მარიამ ყარყარაშვილი, რომელიც უკვე აქტიურად უწევს გიდობას როგორც უცხოელ ტურისტებს, ასევე ადგილობრივებსაც, რომლებსაც სურთ საკუთარი ქვეყნისა და ქალაქის შესახებ უფრო მეტი შეიტყონ.
მეტად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის, იმიტომ უნდა ვიცოდეთ იქ სადაც ვცხოვრობთ, თბილისია, ის მულეჩოთ ის თბილისის კულტურა და არა მარტო თბილისი, არამედ ჩვენი ქვეყნის კულტურა უნდა იცოდეთ და ჩვენც მზად ვართ გავავრცელოთ, ასე თქვა, და სხვებსაც დავანახოთ ის ჩვენი კულტურა, რაც გვაქვს ქართველებს, ეს იქნება კახეთი, ხევსურეთი, სვანეთი, სხვა რომელიმე კუთხე არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარი ჩვენ ვიყოთ მობილიზებულები, რომ ამ პროექტმა გაგვიკეთა ხო ჩვენ ყველამ გადავცეთ სხვებს, ეს იქნება უცხოელები ქართველები არ აქვს მნიშვნელობა.
როგორც ნიუკასის დირექტორი ქეთი მელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ცენტრმა 4 წლის განმავლობაში დააგროვა საკმარისი გამოცდილება იმისათვის, რომ შექმნილიყო გიდების ასოციაცია. ახლა დაფუძნებული ასოციაციის ხელმძღვანელები იმედს გამოთქვამენ, რომ უახლოეს მომავალში ქართველი გიდები მსოფლიო გიდების ასოციაციას შეუერთდებიან, რათა მოხდეს გამოცდილების გაზიარება და ურთიერთობების გაღრმავება. ქეთი მელაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში სულ უფრო და უფრო დიდი ყურადღება ეთმობა ტურიზმის განვითარებას, თანამედროვე სიახლეებზე ორიენტირებული პროფესიონალი გიდების სკოლა ფაქტიურად არ არსებობდა. ასოციაცია კი ამ კუთხით განსაკუთრებით დიდ მუშაობას გასწევს.
აი ამისთვის ვემზადებით ჩვენ, რომ ჩვენ მზად შევხვდეთ აი ამ ინდუსტრიულ უკვე ჩამოყალიბებულ სტრუქტურას.
ძირითადად ახალგაზრდები არიან, იცით, დაინტერესებულები და ყოველთვის ვამაყობ ჩვენი კურსი დამთავრებულებით, ეს მიზანი მართული თეორია პრაქტიკაზეა გათვლილი. ძირითადად ყურადღება ექცევა პრაქტიკას.
22 წლის თემო ხვედრიძე პროფესიით ჟურნალისტია. თუმცა უკვე რამდენიმე წელია გიდად მუშაობს და ამბობს, რომ ამ კუთხით მუშაობა გაცილებით დიდ სიამოვნებას ანიჭებს ვიდრე ჟურნალისტობა. გიდობაკი სრულიად შემთხვევით, ინგლისური ენის კარგად ცოდნის წყალობით დაიწყო. მოგვიანებით მან გადამზადების კურსი გაიარა და უკვე ათობით ტურისტს გაუწია გიდობა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. საკუთარი დაკვირვების შედეგად არაერთი საინტერესო დეტალიც აღმოაჩინა. მაგალითად ის, თუ რომელი ეროვნების ადამიანი რომელ კულტურულ თუ რელიგიურ ძეგლზე როგორ რეაქციას გამოხატავს. თუმცა ამ მხრივ არის გამონაკლისი ძეგლებიც, რომელიც ერთნაირად აღაფრთოვანებს ნებისმიერი ერის წარმომადგენელს.
ყველა ეროვნების ტურისტი სხვადასხვა ძეგლზე გამოხატავს რეაქციას. მაგალითად ებრაელი არასოდეს გამოხატავს აძარზე რაღაც განსაკუთრებულ რეაქციას, თუმცა შეიძლება ცხოველზე და სამეფის დროს, ნახვის დროს ამის დაფარვა უჭირთ ხოლმე. მაგრამ მაინც შეიძლება რომ დიდი შანსია რომ არ შევიდეს შიგნით. აი ამ შემთხვევაში ახალი ზელანდიელი შეიძლება 9 საათით მეტხანს დარჩეს თვითონ აძარშივე. თუმცა მაინც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია ბუნება, საქართველოს ბუნება და განსაკუთრებით მთა, სვანეთი უფრო ხშირად, სადაც ყველა წვერვალის თუ ყველა მდინარის სათავის ნახვა აუცილებს ნებისმიერი ეროვნების, ანუ ამას უკვე ეროვნება აღარ აქვს. ანუ ძეგლებთან დაკავშირებით არის ეს სხვაობა, მაგრამ ბუნებასთან უკვე ყველა უძლური რჩება, ქართულ ბუნებასთან.
ის აქვე გიდობის ხიბლის კიდევ ერთ დეტალზე საუბრობს.
როდესაც ადამიანი ერთსა და იმავე ადგილას მარტო მიდის, მას შეიძლება მეორე, მესამე ნახვის შემდეგ აღარ გაუჩნდეს სურვილი წასვლის, მაგრამ როდესაც განსხვავებული ჯგუფებია, იქ შეიძლება წახვიდე 10 ჯერ და მე-11 ჯერ გინდოდეს წასვლა. ამას თავისი დატვირთვა აქვს, შენ ხარ დაინტერესებული, რომ სხვა დაინტერესო და სხვას მოაწონო, შენი საკუთრება, ამ შემთხვევაში საკუთრება, არის ის ნიუანსები, რის გამოც არ გწინდება მუშაობა.
კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელზეც ახალგაზრდა გიდი ამახვილებს ყურადღებას, არის შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. მისი თქმით, ძალიან ხშირად თავად ქართველები ვერ ახერხებენ იმ კულტურული ძეგლებისა და ადგილების მონახულებას, რომლებიც უცხოელებს არაერთხელ დაულაშქრავთ. ის, რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოში ტურისტების რაოდენობამ საგრძნობლად იმატა, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ბექა ჯაყელი საუბრობს. მისი თქმით, საქართველოში 2009 წელს ჩამოსული ტურისტების რაოდენობამ 1,000,000 გადააჭარბა, რაც წინა წლებთან შედარებით 16%-იან ზრდას გულისხმობს.
მოდიან, უმეტესობა ბიზნეს ვიზიტორები არიან და გასულ წელს აჭარაში იყო საკმაოდ კარგი და წარმატებული სეზონი. დღესდღეობით ქართულ ბაზარზე სერიოზული პრობლემაა კვალიფიციური კიდების, პრაქტიკულად არსებობს დიდი მოთხოვნა, მაგრამ ძალიან ნაკლებობა შეიმჩნევა კიდების და საჭიროა სხვადასხვა ისე ვთქვათ მიმართულების მიხედვით, ბაზრის საჭიროების და მიხედვით მოვწოდდეს კიდე. ჩვენ მაქსიმალურად მხარს დაუჭერთ ყველა წამოწყებას, ყველა ინიციატივას და პროექტს, რომელიც მიზნად
როგორც ტურიზმის განვითარების ცენტრში აცხადებენ, ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თანადგომით უკვე მომზადდა ინგლისურ, რუსულ, იაპონურ, ფრანგულ, გერმანულ და იტალიურ ენებზე მოსაუბრე კვალიფიციური გიდები. და როგორც სიუჟეტის ავტორი, თავს უფლებას მივცემდა ჩემთვის ხმამაღლა ჩამიჩურჩუნებ. ვიკიდებს ურჩანთას, საწილე ტომარას, კარავს და თეფში მივდივარ. გიდის დახმარებით თუ მის გარეშე, მთავარია რომ მივდივარ.
მაშასე ნინო თარხნიშვილი თეფში წავიდა, მას შემდეგ რაც საქართველოს გიდების ასოციაციის პრეზენტაციაზე გვიანბო, მე კი მარიამ ჭეურელის სტუდიაში ვრჩები კიდევ დაახლოებით 10 წუთი. და ამასობაში სალომე ასათიანი შემომიერთ და მედიაზე სასაუბროთ. სხვა რამდენიმე სფეროსგან განსხვავებით, მედიის თავისუფლების შეფასებისას საერთაშორისო ორგანიზაციები ვარდების რევოლუციის შემდგომ საქართველოში ვითარების გაუარესებას აღნიშნავენ. ახახან მაგალითად ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც წერს, რომ 2009 წლის განმავლობაში საქართველოში მედიის თავისუფლება არ განვითარებულა, ხელისუფლების მხრიდან ძირითადად სატელევიზიო მაუწყებლობის სისტემატური მანიპულაციის გამო. მაინც რა ფაქტორები უშლის ხელს დემოკრატიული ტელემაუწყებლობის განვითარებას ქვეყანაში? სწორედ ამის გარკვევას სადა სალომე ასათიანმა.
ყველაზე პოპულარული და ყველაზე პრობლემური მედია საშუალება. ასე ახასიათებს ადგილობრივი და უცხოელი ანალიტიკოსების უმრავლესობა საქართველოში ტელევიზიას. ერთ-ერთი უკანასკნელი გამოკვლევის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეთა 84%-ისთვის ინფორმაციის მთავარ წყაროს სატელევიზიო ახალი ამბები წარმოადგენს. ამავე დროს, ექსპერტებს თუ დავიჯერებთ, საქართველოში სხვა მედია საშუალებებთან შედარებით ტელევიზიას ბევრად მეტი პრობლემა აქვს. პოლიტიკური ძალების სასარგებლოდ მიკერძოებულობა, მფლობელების შესახებ ინფორმაციის ბუნდოვანება, რეალური პლურალიზმის არარსებობა, ადამიანებსა და ფაქტებზე დამყარებული რეპორტაჟების სიმწირე, რეალობის იდეოლოგიზირებული წარმოჩინება. ეს რამდენიმეა იმ პრობლემიდან, რომელსაც ხშირად გამოყოფენ ხოლმე. ახლახან მორიგან გარიში ამ ხარვეზებზე საერთაშორისო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა ისაუბრა. ორგანიზაციის ევროპისა და შუა აზიის პროგრამის კოორდინატორმა ნინა ოგნიანოვა გვითხრა, რომ ანგარიშზე მუშაობისას თავად იმყოფებოდა თბილისში და გავლენიანი კერძო ტელეარხების რუსთავი ორის იმედის და მზის ბევრ ყოფილთუ ამჟამინდელ ტელეჟურნალისტს ესაუბრა. უმრავლესობას უთქვამს, რომ გამოცდილი ჰქონდა ხელისუფლების მხრიდან მათ მუშაობაში პირდაპირი ჩარევა.
Our concern in Georgia in recent years.
საქართველოს მიმართებით ჩვენს შეშფოთებას ბოლო წლებში მუდმივად იწვევს ტელევიზიის და ზოგადად სამაუწყებლო მედიის მდგომარეობა. გასული წლის განმავლობაში საქართველოში არც ერთი ჟურნალისტი არ მოუკლავთ და არ დაუპატიმრებიათ, თუმცა ამ ქვეყანაში მედიის თავისუფლების მხრივ უკეთესობა მაინც არ გვაქვს ხელისუფლების მხრიდან ინფორმაციით და განსაკუთრებით ტელევიზიით გავრცელებული ინფორმაციით სისტემატური მანიპულაციის გამო.
Negativ შეფასებებს ხვდებით სხვა ორგანიზაციების ანგარიშებშიც. მაგალითად, გასული წლის ნოემბერში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც დეტალურად აღწერა ის ბუნდოვანება და გაურკვევლობა, რომელიც კერძო ტელევიზიების მფლობელთა ვინაობას უკავშირდება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს თამარ ქაროსანიძეს მოუსმინეთ.
ნაციონალური არხების პრობლემები არიან დარეგისტრირებული ოფშორულ ზონაში. ამიტომ იმის გარკვევა, ვინ რომელი კომპანიები მფლობენ ამ ნაციონალურ არხებს, იყო შეუძლებელი. ინფორმაციის ცენტრ რეგულატორი კომისიას არ ფლობს მანიც სახელები იმ კომპანიების, რომლებიც არიან მფლობელები, მაგრამ წილების მფლობელები ამ კომპანიებში ვინ არიან, უკვე ამის შესახებ ინფორმაციას ვერც მარ რეგულატორი არ ყოს და ვერც ჩვენ ვერ გავაკვირეთ, იმიტომ რომ ოფშორულ ზონაში არიან ისინი დარეგისტრირებული.
მაგალითად, რუსთავი ორის და მზის ერთ-ერთი მფლობელი ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებული ოფშორული კომპანია Dexon Limited-ია, რომლის შესახებაც ინტერნეტში თითქმის არანაირი ინფორმაცია არ მოიპოვება. იმედის 90% კი კომპანია RAK Georgia Holding-ი ფლობს, რომელიც Ras Al Khaimah საამირო საინვესტიციო ფონდ RAK-იასთან, უფრო ზუსტად კი მის შვილობილ კომპანია საქართველოში რამდენიმე დეველოპერულ პროექტზე რეალურად მომუშავე RAK in Georgia-სთან ასოცირებულ კომპანიად სახელდებოდა, თუმცა ახლახან RAK-იას წარმომადგენელმა ერთ-ერთ ინტერვიუში ტელეკომპანიასთან კავშირი უარყო და განაცხადა, რომ იმედის მფლობელ კომპანიას უბრალოდ მისი მსგავსი სახელი ჰქვია. ფლობელების შესახებ ინფორმაცია, რომ ბუნდოვანი ამას თავად ამ კერძო ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს ადასტურებენ. რუსთავი ორის ახალი ამბების პროდიუსერმა გიორგი ლაფერაშვილმა გვითხრა, რომ ისურვებდა ეს ინფორმაცია უფრო გამჭირვალე ყოფილიყო, თუმცა იქვე დაასინა, რომ ფლობელის ვინაობის შესახებ ინფორმაციის სიმწირე არხის პროფესიონალიზმზე არ აისახება.
რომ იყოს ღია და გამჭვირვალე ყველა ის ინფორმაცია, რადგან არის ხოლმე საუბარი, ალბათ იქნება გაცილებით ნაკლები სალაპარაკო შემდგომ ეს ამბავი. თუმცა თავისთავად ის ფაქტი, რომ ფლობელების თემა ესეთი ფართოდ გაშუქებადი არის სხვადასხვა ანგარიშებში, თავისთავად ავტომატურად ჩემთვის არნიშნავს იმას, რომ მე როგორც ნიუსმეიკერი ვარ მიკერძოებული.
თუმცა კრიტიკას და სკეპტიციზმს მხოლოდ მფლობელების საკითხი არ იწვევს. ბევრი ექსპერტის აზრით, ერთ-ერთ უმრავლეს პრობლემას ტელევიზიებით გადაცემული ინფორმაციის ხარისხი და სანდოობა წარმოადგენს. და ეს კრიტიკული თვალსაზრისი, როგორც კერძო ტელეკომპანიებზე, ისე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეეთერზე ვრცელდება. ჟურნალ ლიბერალის გამომცემელი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი შორენა შავერდაშვილი ტელეარხების ეთერში პროტოკოლური ინფორმაციის სიჭარბეზე საუბრობს.
პრობლემებზე ორიენტირებული და ადამიანებზე ორიენტირებული და ფაქტებზე ორიენტირებული ჟურნალისტიკის თითქმის ნატამალი არ არის სატელევიზიო სივრცეში. ყველაფერი არის ამ სამინისტრომ ესხნა, იმუწყება, მისხნა ის მინისტრე ამას აკეთებს, აი გამოფენა მოეწყო კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით ბერლინში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
პოლიტოლოგი გიორგი ცხადაიას თქმით, გავლენიანი ტელეარხების, ერთადერთ რუსთავი ორისა და იმედის მეშვეობით რეალური პროცესების ასახვაზე უფრო მეტად რეალობის შექმნა ხდება. ეს შექმნილი ხელოვნური რეალობა კი უმეტეს შემთხვევებში ხელისუფლების მსოფლმხედველობას ირეკლავს.
ისინი ახდენენ იმ ცნებებით და იმ კლიშეებით კონტაქტს და კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, რომელიც მოდის ხელისუფლებისგან. მე ვიტყოდი ხელისუფლების პროგრამა რაც არის და სოფხედელობა, აი ამის გადმოთარგმნას ახერხებენ მაყურებლისთვის. კეთილი და ბოროტი ტიპის რიტორიკაა, იქნება ჯერ მტრის ხატი, რომელიც არის ბოროტი და შემდეგ იქნება ხელისუფლება, რომელიც არის კეთილი. მაგრამ ეს არის გამარტივება, ხომ გესმით, რომ სამყარო გაცილებით უფრო რთულია ვიდრე თეთრი და შავი.
ვითარების ასეთ პოლარიზაციას რეალობის შავ-თეთრ ფერებში წარმოჩინებას დიდწილად ამღარებს იმ არხების არსებობაც, რომლებიც ოპოზიციური ორიენტაციის მატარებლად ითვლება, გვეუბნება შორენა შავერდაშვილი, მაესტროსა და კავკასიის შესახებ. მისი თქმით ის, რომ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს თუნდაც მარტო თბილისის მასშტაბით, მაგრამ მაინც აქვთ აუდიტორიასთან პირდაპირი დაკავშირების საშუალება, დადებითი ფაქტორია, მაგრამ მეორე მხრივ ამგვარი დაყოფა ტელეეთერის კიდევ უფრო მეტად პოლიტიზებას და უხეშ გაურებას იწვევს. ყველა ამ პრობლემის შედეგი კი ის არის, რომ ტელევიზია საქართველოში ჯერჯერობით ვერ ასრულებს დემოკრატიულ კულტურაში მედიისთვის განსაზღვრულ მთავარ ფუნქციას, არ წარმოადგენს დისკუსიის, განსხვავებული მოსაზრებების, შეჯერების, პოლიტიკური ძალების გავლენისგან დამოუკიდებელი ანალიზის და გამოძიების სფეროს. არა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების მიერ ახლახან ჩატარებული ფართომასშტაბიანი კვლევის შედეგად გამოჩნდა, რომ აუდიტორია სწორედ ასეთი ტელეეთერის სურს და ტელევიზიებიდან დღეს მიღებულ ინფორმაციას კრიტიკული თვალით უყურებს. დიდია მოთხოვნილება საგამოძიებო ჟურნალისტიკაზე, პოლიტიკური ძალების ინტერესებისგან დამოუკიდებლად მომზადებულ რეპორტაჟებზე, ჯანდაცვის, სასამართლოების, ქვეყანაში არსებული სიღარების, არჩევნების, სიტყვის თავისუფლების, გეოპოლიტიკის, რელიგიის შესახებ. ამის ნაცვლად გიორგი ცხადაიას აზრით, ტელევიზიების ეთერში ხშირად კვლავ რეალობის სისტემატურ იდეოლოგიზებას ხვდებით შავ-თეთრ ფერებში წარმოჩენილ სამყაროს. პოლიტოლოგის თქმით, ამგვარ ვითარებას ზოგადი პოლიტიკური კლიმატი ცხელს უწყობს, განსაკუთრებით რუსეთთან ომის შემდგომი ვითარება, როცა საქართველოსთვის მტრის ხატი უკვე დიდი ხანი აღარ არის წარმოსახვითი და ის ზედმიწევნით რეალური და ხელშესახები გახდა. მაგრამ გიორგი ცხადაიას აზრით, სწორედ ასეთ პოლიტიკურად და ემოციურად ისედაც დამუხტულ ვითარებაში არის აუცილებელი ტელევიზიებმა და მედიამ ზოგადად რაციონალური დისკუსიისა და განსხვავებული მოსაზრებების პლატფორმა შექმნან.
მტერი ყველა ქვეყანისთვის არსებობს, ხომ არ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც მტერი არ ყავს და მტრის ხატი არ იქნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ მტრის ხატმა უნდა შეაფერხოს იგივე მედია და უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს მედია დისკურსზე ან დემოკრატიის განვითარებაზე. საზოგადოებას არ აქვს სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რასთან გვაქვს საქმე, როგორი ტიპის მტერთან გვაქვს საქმე, როგორ შეუშლის ეს მტერი ჩვენ პირადი ინტერესების გამოხატვას, როგორ შეუშლის ეს მტერი დემოკრატიას. აი ამ თემებზე უნდა ვისაუბროთ და არა იმაზე, რომ ვინ არის კარგი, ვინ არის ცუდი, ვინ გადავიდა ვის ბანაკში და ასე შემდეგ.
პოლიტოლოგ გიორგი ცხადაიას ამოსაზრებით დასრულდა სალომე ასათიანის სიუჟეტი საქართველოში მოქმედ ტელევიზიებთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ. დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიაც. დროა დაგემშვიდობოთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულენოვან გადაცემას. საქმე ეხება ჩვენი რადიოს ყოველთვიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის. გადაცემას ეხო კავკაზა რომ ისმოსვენათ, შეგიძლიათ თბილისის როით, როგორც ვთქვი, 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. მისი მოსმენა შესაძლებელია მოკლე ტალღებსაც, კერძოდ 9525 და 9780 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებსაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა სკურენკო. ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.